ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายในชุดปฏิปทาปริพัตต์ได้ล่วงมาถึงครั้งที่สิบในวันนี้การบรรยายนี้มุ่งหมายจะบรรยายหลักปฏิบัติในทุกแง่ทุกมุมดังที่ท่านทั้งหลายจะได้สังเกตเห็นอยู่แล้ว ได้ปรารภกันมาถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่ทำให้ปฏิบัติไม่ได้ได้ปรารภถึงสิ่งที่เรียกว่าปริยัติในฐานะที่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติก็มีกระทั่งถึงเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ร่ำรวยด้วยปริยัตินั่นก็มี แล้วได้บรรยายถึงการปฏิบัติในขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทา ที่ไม่ต้องอาศัยปริยัติเลยนั่นก็มีกระทั่งปรมัตถปฏิปทาชนิดที่เรียกว่ามันมาได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ชาวไร่ชาวนาศึกษาเอาจากความทุกข์ความยากความลำบากความได้ความเสียอะไรในชีวิตประจำวันของตนแล้วก็ได้พบความเบื่อหน่ายความไม่ยึดมั่นถือมั่นในขั้นสูงสุดได้โดยไม่รู้ปริยัติเลยดังนี้ก็มีในครั้งหลังๆต่อมานี้ได้พูดกันถึงปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพระพุทธภาษิตสั้นๆนานาแบบอย่างเช่นครั้งที่แล้วมานี้จะได้พูดกันถึงเรื่องการกระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมโดยการละราคานุสัยโดยการบรรเทาปฏิฆานุสัยโดยการถอนรากอวิชชานุสัยทำอวิชชาให้สิ้นไปทำวิชชาให้เกิดขึ้นดังนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าอาศัยพระพุทธภาษิตสั้นๆเพียงไม่กี่คำเราก็สามารถปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทาได้เพื่อว่าคนทั้งหลายผู้มีสติปัญญาน้อยหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้แตกฉานในปริยัตินั้นก็ยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยเหตุนี้ในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงปรมัตถปฏิปทาชนิดนั้นคือปฏิปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพระพุทธภาษิตสั้นๆก็จะอยู่ในรูปแบบที่ต่างๆกันในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยชื่อว่าจตุราทิฏฐานปฏิปทาคือการปฏิบัติในปรมัตถปฏิปทาโดยอาศัยอธิษฐานธรรมสี่ประการ สิ่งที่จะต้องเข้าใจเป็นคำแรกที่สุดก็คือคำว่าอธิษฐานธรรม อธิษฐานธรรมคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการอธิษฐานคำว่าอาธิษฐานท่านทั้งหลายได้เคยยินได้ฟังมาจนชินหูแต่อาจจะเข้าใจความหมายผิดก็ได้คำว่าอาธิษฐานะนี่โดยตัวหนังสือแปลว่าตั้งทับอาธิแปลว่าทับฐานะแปลว่าตั้งหรือที่ตั้งอาธิษฐานแปลว่าตั้งทับถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็หมายถึงว่ามีจิตใจที่ตัก แน่นลงไปในสิ่งนั้นก็เรียกว่าอธิษฐานสิ่งนั้นแต่ว่าคำว่าอธิษฐานธรรมนี่หมายถึงมีธรรมเป็นที่ปักแน่นลงไปในจิตใจ ไม่ใช่อธิษฐานว่าเอาเองเหมือนอย่างที่คนเขาอธิษฐานขอนั่นขอนี่จากผีจากเทวดาจากพระเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการอธิษฐานธรรมคือไม่ได้มีธรรมอะไรที่เป็นเครื่องปักใจลงไปแต่ว่าไปฝากไว้กับคนอื่นไปตั้งอธิษฐานนะขออย่างนั้นขออย่างนี้แต่เรื่องมันก็คล้ายกันตรงที่ว่าถ้าเขามีความเชื่อในสิ่งใดใจก็ปักลงไปในสิ่งนั้นเชื่อผีก็หวังพึ่งผีเชื่อเทวดาก็หวังพึ่งเทวดาเพื่อพระเจ้าก็หวังพึ่งพระเจ้าในใจปักลงไปที่ผีที่เทวดาที่พระเจ้าอย่างนี้ก็พอจะเรียกว่าอธิษฐานได้เหมือนกันแต่มันเป็นการอธิษฐานภายนอกเป็นการอธิษฐานที่ไปพึ่งสิ่งอื่นที่มีอยู่นอกจากตนทำไมจึงไม่อธิษฐานลงไปในธรรมะที่มีอยู่ในตนที่ก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานนั้นโดยถูกต้องโดยที่แท้แล้วสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นการตั้งใจที่จะให้มีธรรมะอันใดอันหนึ่งอยู่อย่างแน่นแฟ้นอยู่กับจิตใจของตนนั่นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสข้อปฏิบัติ4ประการนี้ไว้เรียกว่าอธิษฐานธรรม4ดังพระบาลีว่าจตุราทิฏฐาโนอัยยังภิกขุปุริโสดูก่อนภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรม4จึงเจตังเปตุปวุตตังเราอาศัยสิ่งใดจึงได้กล่าวข้อความนั้นเราอาศัยข้อความนี้คือปัญญาทิฏฐาโน มีการอธิษฐานในปัญญาหรือด้วยปัญญาสัจจาทิฏฐาโน มีการอธิษฐานด้วยสัจจะจาคาทิฏฐาโน มีการอธิษฐานด้วยจาคะอุปสมาทิฏฐาโน มีการอธิษฐานด้วยอุปสมะปัญญาทิฏฐฐานหนึ่งสัจจาทิฏฐฐานหนึ่งจาคาทิฏฐฐานหนึ่งอุปสมาทิฏฐฐานหนึ่งรวมเป็น4อธิษฐานด้วยกันเราไม่เคยได้ยินคำเหล่านี้อย่างมากก็ได้ยินแต่คำว่าสัจจาทิฏฐฐานแล้วก็ใช้กันอยู่ทั่วๆไปอธิษฐานสัจจะว่าขอให้ได้อย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้แต่ก็เป็นการเอาเปรียบอยู่เสมอเพื่ออธิษฐานเอาเฉยๆไม่มีการลงทุนอะไรมากมายในที่นี้ต้องการให้มีการลงทุนเต็มที่คือมีการปฏิบัติเต็มที่ปัญญาทิฏฐฐานอธิษฐานเอาด้วยปัญญาต้องมีปัญญาท่านจึงจะสำเร็จตามที่อธิษฐานอธิษฐานในปัญญาในแห่คุณค่าของปัญญาต้องการให้มีปัญญาให้ปัญญามาเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆมาเป็นที่พึ่งของตัวได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าปัญญาทิฏฐฐานอันที่สองเรียกว่าสัจจาทิฏฐฐานอธิษฐานลงไปในสัจจะมีปัญญามีสัจจะด้วยสัจจะอาศัยอำนาจกำลังของสัจจะก็เรียกว่าสัจจาทิฏฐฐานได้จาคาทิฏฐฐานอธิษฐานด้วยจาคะคือการเสียสละ การเสียสละในที่นี้ก็เคยพูดกันมามากแล้วว่าไม่ใช่ค่ากำไรเกินควร ในทางวัตถุ แต่ว่าเป็นการสละสิ่งที่ควรสละออกไปสิ่งใดไม่ควรมีอยู่ในตัวก็ควรสละออกไปเสียอย่างนั้นเรียกว่าจาคะถ้าทำบุญบาปหนึ่งอวิมานหลังหนึ่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าจาคะในที่นี้จาคะหมายถึงสละสิ่งที่ควรสละออกไปก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองสละออกไปเท่าไรมันก็มีความบริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นแทนเท่านั้นอย่างนี้เป็นจาคะแท้อุปสมาทิฏฐานอธิษฐานด้วยอุปสมะอุปสมะนี้แปลว่าความสงบเรามุ่งหมายกับความสงบอธิษฐานเพื่อความสงบตั้งใจทำความสงบ ในความย่อๆของอธิษฐานทั้งสี่มีอยู่อย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานหรืออธิษฐานธรรมนี้มีได้ตั้งอย่างโลกียะหรือโลกุตตระโลกียะในที่นี้ก็หมายความว่าคนที่ปฏิบัติการงานในทางโลกก็อาจจะอาศัยธรรมะสี่ประการนี้ได้เป็นเครื่องทำความเจริญให้เกิดตนในทางหนึ่งแม้แต่บุคคลผู้ประสงค์แก่การหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานก็อาศัยอธิษฐานธรรมทั้งสี่ประการนี้ได้เช่นเดียวกันในวันนี้เราจะพูดกันถึงปรมัตถปฏิปทาไม่ใช่ต้องการจะพูดถึงเรื่องโลกียะปฏิปทาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจะพูดเสียพอให้เป็นที่เข้าใจได้ว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วก็จะได้ตัดขาดออกไปอย่าให้ปนเปกันให้มันยุ่งปัญญาทุกสถานชาวนาชาวไร่ก็หวังพึ่งปัญญาได้พยายามพอกพูนปัญญา เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของปัญญาดังพระพุทธภาษิตว่าปัญญานัปมัตไชยะเป็นคนไม่ควรประมาทพึ่งปัญญาคำว่าประมาทต่อปัญญานั่นก็เป็นคนสับเท่าคนสับเท่าก็คือคนโง่ดังนั้นมันก็บอกในตัวแล้วว่าคนสับเท่านั่นคือคนโง่หรือว่าคนโง่ก็ต้องสับเท่าเราจะเห็นคนสับเท่าอยู่เสมอทั้งในวัดทั้งในบ้าน คนสับเท่านี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวบ้านธรรมดาเท่าไรก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทต่อปัญญาอย่าไปดูถูกปัญญาพยายามสนใจที่จะมีสติสัมปชัญญะรอบรู้สิ่งที่ควรจะรอบรู้แล้วก็ให้มีความรู้สึกอันนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทซึ่งปัญญาทีนี้ข้อต่อไปชาวไร่ชาวนาก็จะมีสัจจาธิษฐานได้คืออธิษฐานด้วยสัจจะให้สมตามพระพุทธภาษิตที่ว่าสัจจะมนุรักษยะซึ่งแปลว่าเป็นคนควรตามรักษาซึ่งสัจจะสัจจะในที่นี้หมายถึงความจริงเราจะต้องจริงก็เคลื่อนปูงจริงต่อวาจาจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออุดมคติที่มีอยู่อย่างไรในที่สุด ก็จริงต่อตัวเองคือว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ช่วยทำให้มันมีความเป็นมนุษย์กันสักหน่อย ถ้าเป็นมนุษย์ได้มากถึงที่สุดก็ยิ่งดีนี่เรียกว่ามีความจริงเป็นผู้ตามรักษาซึ่งความสัตย์อย่างนี้แล้วมันก็มีความเจริญเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาให้มันจริงชาวไร่ก็เป็นชาวไร่ให้มันจริงเป็นคนค้าขายก็ให้มันเป็นคนค้าขายจริงให้มันจริงในอุดมคติของตนมีพื้นฐานแห่งความจริงอยู่ที่ความเป็นมนุษย์อันถูกต้องนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องกว้างๆทั่วๆไปนะในวิสัยแห่งโลกิยะ ข้อที่3คือกาชาธิสถานพระราชานาก็ต้องอธิษฐานในการบริจาคสิ่งใดควรบริจาคสิ่งนั้นต้องบริจาคแม้แต่สุดแต่จะบริจาคไปในการช่วยเหลือผู้อื่นก็ควรบริจาคในการบริจาคนั้นอย่าพึงหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนมาเป็นผลทางวัตถุมุ่งหมายความรักความสามัคคีความเมตตาปราณีโดยแท้จริงอย่างนั้นเป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าจะมีอะไรตอบสนองมาเป็นวัตถุก็คงรับได้ไม่เสียหายอะไรแต่อย่ามีจิตใจชนิดที่เป็นการลงทุนค่ากำไรเกินควรเมื่อมันติดนิสัยแล้วมันจะเอาผิดผู้อื่นมันจะมีแผนการที่ตกเบ็ดผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นอย่างที่แล้วมันอะไรก็จะย้อนเป็นผลร้ายกลับมาหาตัวเองโดยแน่นอนผู้ตั้งจิตเป็นปณิธานแน่ๆไว้ว่าสิ่งใดควรสละแล้วก็จะสละออกไปให้ใครมีความสุขก็พอแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วตัวเองก็มีความสุขยิ่งกว่านั้นอีกให้คนอื่นกินจะสบายใจหรืออิ่มนานกว่าที่จะกินเองถ้ากินเองเดี๋ยวๆก็หมดถ่ายจาระก็เลิกกันเธอถ้าให้ผู้อื่นกินมันไปอิ่มอยู่ในจิตใจทั้งของเขาและของเรามันนานนี่แหละคืออานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าจาคะเป็นเครื่องสมัครสมานหมู่มนุษย์นี้ให้อยู่กันด้วยความเป็นผาสุกสิ่งที่จะต้องสละอย่างยิ่งนั้นคือความเห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นการสละทุกอย่างที่ควรสละเป็นแน่ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่าจาคะมนุครูหิยะแปลว่าเป็นคนควรจะครอบคูณซึ่งจาคะข้อที่4อุปสมาธิสถานคือการอธิษฐานในความสงบนั้นแม้เป็นชาวบ้านบ้านตลาดชาวไร่ชาวนาก็จะอธิษฐานหาความสงบคือการเป็นอยู่ด้วยความสงบในระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในครอบครัวของเราก็สงบในบ้านในเมืองของเราก็สงบหวังว่าให้ทั้งโลกมันสงบเราพยายามที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นด้วยเรียกว่าอุปสมาธิสถานเป็นอธิษฐานข้อที่4ให้สมตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสันติเมวะโสสิกขยะเป็นคนควรจะศึกษาซึ่งสันตินั่นเทียวเป็นคนควรจะศึกษาสันติเมื่อพูดดังนี้บางคนจะคิดว่าเป็นแต่เพียงศึกษา ให้รู้ไว้เท่านั้นแต่เราได้เคยพูดกันมาแล้วมากมายเหลือเกินว่าคำว่าศึกษาในภาษาบาลีนั้นหมายถึงการประพฤติธรรมเช่นไตรสิกขาได้แก่ศีลสิกขา สมาธิสิกขาปัญญาสิกขาคราวนี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาล้วนๆแต่หมายถึงการประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆ ดังนั้นคำว่าพึงศึกษาในสันตินั่นเทียวนั่นก็หมายความว่าศึกษาให้รู้ว่าสันติคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติลงไปจนได้รับผลเป็นสันติโดยแท้จริงอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ศึกษาในสันตินี่แหละคืออธิษฐานธรรมในความหมายที่เป็นพื้นฐานทั่วไปแก่คนทั้งปวงมีอยู่4ประการอย่างนี้ด้วยประเภทหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันแล้วว่าเราจะพูดกันถึงปรมัตถปฏิปทา อธิษฐานธรรมทั้ง4นี้จะเป็นปรมัตถปฏิปทาได้ในลักษณะอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่าง ชัดเจนและครบถ้วนดังพระบาลีสืบต่อไปนี้ว่าปรมาอริยาปัญญาปัญญาอันประเสริฐอย่างยิ่งยะทุกขังสัพพทุกขะเยยานังกลายคือญาณเป็นเครื่องรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงปรเมนะสจาทิเถนะสมนาสโตภิกขุเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยสัจจาทิฏฐานะอันยิ่งเห็นปานดังนี้นี่ข้อที่หนึ่งหมายถึงสัจจาทิฏฐานเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยสัจจาทิฏฐานคือตั้งทับอยู่บนสัจจะอันยิ่งสัจจะอันยิ่งนั้นทรงระบุว่าปรมาอริยาปัญญาคือปัญญาอันเป็นอริยะและเป็นปรมะจะสมาธิเป็นศัพท์เดียวกันก็เรียกว่าปรมะอริยะปัญญาปรมะอริยะปัญญาความหมายก็เห็นได้ง่ายง่ายเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่มากแล้วให้ขยายความเอาเองก็ได้ว่าพระองค์ทรงหมายถึงปัญญาที่เป็นอริยะคือไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสและเป็นปรมะหรือเป็นบรมในที่นี้ก็แปลว่าในขั้นสูงสุดปัญญาที่ไปเสียจากกิเลสในขั้นสูงสุดนั้นได้แก่สัพพทุกขะเยยานังคือญาณเป็นเครื่องรู้ในความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงเป็นชื่อของการปฏิบัติทุกอย่างทุกประการที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ที่สุดแต่หมวดธรรมที่ได้กล่าวมาในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี้ก็ชื่อว่าสัพพทุกขัตถยะได้เหมือนกันแต่ในที่นั้นเราไปเรียกเสียว่าทุกขสันตะกะระบุคคลผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์เป็นผู้มีจิตใจตั้งทับอยู่บนสัจจะที่เป็นความรู้ว่าอะไรเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงดังนี้อยู่ตลอดเวลาในส่วนการศึกษาจะมีการศึกษาที่พอเพียงที่จะรู้ว่าอะไรเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ปฏิบัติอยู่สุดความสามารถของตนของตนในทางการประพฤติจะทำทางกายทางวาจาก็กระทำอยู่อย่างนั้นในทางจิตก็กระทำอยู่อย่างนั้นถ้ามีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในทางจิตที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั่นหมายถึงว่าถ้ารู้จริงแล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันจะกระทำไปในลักษณะอย่างนั้นเองถ้ามันไม่เคยเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่รู้จริงบางคนก็รู้มากและพูดมากแต่แล้วไม่มีอำนาจหรือน้ำหนักอะไรเพียงพอที่จะให้ตัวกระทำไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ารู้จริงและไม่เรียกว่าสัจจาทิฏฐานต้องรู้จริงถึงขนาดที่รู้แล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติในการที่ทำความขึ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นสัจจาทิฏฐานเป็นอธิฐานธรรมข้อที่หนึ่งเป็นธรรมที่บุคคลควรจะตั้งทับลงไปสำหรับข้อที่สองนั้นในชั้นปรมัตถปฏิปทานี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าปรมาอริยสัจจังว่าที่ทาง อโมตธรรมังนิพพานังสัจจะอันประเสริฐอย่างยิ่งก็คือนิพพานอันมีความไม่มุสาเป็นธรรมดาปรเมนะสัจจาทิฏฐาเนนะสมณาสโตบุรุษภิกษุนั้นก็ก่อมาตามพร้อมแล้วด้วยสัจจาทิฏฐานอันอย่างยิ่งเห็นปานนี้ข้อนี้หมายถึงอริยสัจข้อแรกหมายถึงอริยปัญญาข้อนี้หมายถึงอริยสัจอริยสัจที่ประเสริฐที่ไปจากข้าศึกปรมัตถ์คืออย่างยิ่งนี่ได้แก่พระนิพพานพระนิพพานนี้มีคุณบทว่าอโมสะธรรมังอโมสะธรรมังแปลว่ามีอันไม่มุสาเป็นธรรมดาคำพูดนี้คงจะยังแปลกอยู่สำหรับท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ว่าอโมสะธรรมังมีความไม่มุสาเป็นธรรมดาในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลนี้ในอะไรอะไรทั้งหมดนี้มันมีอะไรบ้างที่มีการไม่มุสาเป็นธรรมดาคำตอบตอบได้ง่ายง่ายว่าสิ่งใดมีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นมีความมุสาเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมีความไม่มุสาเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่มุสาเป็นธรรมดามีแต่นิพพานเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอโมสะธรรมังนิพพานังสิ่งนั้นคือนิพพานอันไม่แห่งมีความมุสาเป็นธรรมดาเมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่มีความมุสาเป็นธรรมดาจะต้องมีความรู้การเข้าใจกว้างออกไปถึงความหมาย อีกข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากคือคำว่ามีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นจะมุสาเป็นธรรมดาเพราะว่ามันต้องไปตามอำนาจของเหตุของปัจจัยมันคงที่อยู่ไม่ได้มันจริงอยู่ไม่ได้มันจึงต้องมุสาส่วนสิ่งใดไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นเครื่องปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของอะไรมันจึงเป็นอยู่ได้ตามอำนาจของมันเองมันจึงไม่ต้องมุสาดังนั้นสังขตธรรมทั้งหลายยังเป็นสิ่งที่มุสาอยู่อาสังขตธรรมเท่านั้นที่จะมีความไม่มุสาเป็นธรรมดาแต่ดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่านิพพานเรามีคำที่เรียกว่าสัจจะคือความจริงถ้าเป็นความจริงแท้ต้องไม่มุสาเมื่อกล่าวถึงสัจจะอันประเสริฐและสูงสุดพระพุทธองค์ทรงระบุพระนิพพานนี่คือการแสดงให้เห็นว่านิพพานนั้นเป็นบรมสัจจะบุคคลให้จิตตั้งอธิษฐานสถับถึงทับลงไปในสัจจะนี้ชื่อว่ามีปรมสัจจาธิษฐานเป็นข้อปฏิบัติสำหรับใจถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่มุสานี่นับเป็นประการที่สองประการที่สามปัจจาคาทิฏฐฐานการตั้งทัพลงไปในจาคะที่เป็นชั้นปรมัตถปฏิปทานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าปรโมอริโยจาโทจาคะอันประเสริฐอันเป็นปรมะยะทิทางสัพพูปฏิปฏินิจจโทกาคือการสลับจะได้ซึ่งอุปธิทั้งปวงปรเมนะสัจจาทิฏฐาเนนะสมณาสโตภิกขุมาตามพร้อมแล้วด้วยจาคาทิฏฐฐานอย่างยิ่งเห็นตามดังนี้นี่อธิบายว่าในบรรดาการสละนั้นการสละที่ประเสริฐและสูงสุดนั้นค คือการสละซึ่งอุปธิสิ่งใดเรียกว่าอุปธินี้ก็เคยบรรยายกันมามากแล้วโดยสรุปใจความแล้วก็กล่าวได้ว่าสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งนั้นเรียกว่าอุปธิจะเป็นสิ่งใดก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้เป็นนิสัยหรือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนะก็เรียกว่าอุปธิเช่นว่าร่างกายนี้ก็เป็นอุปธิเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าของกูกิเลสก็เป็นอุปธิเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นตัวกูแม่บุญแม่บาปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปธิเรียกว่าปุญโญปธิก็ไม่มีบุญนี้เป็นอุปธิในฐานะที่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบุญที่เป็นอุปธิก็เป็นไปเพื่อผลในวัฏสงสารสรุปความว่าแม้แต่พระนิพพานคนโง่โง่ก็ไปยึดถือว่านิพพานของกูทำให้นิพพานกลายเป็นอุปธิไปอย่างนี้ไม่น่าพอใจเลยสรุปในที่สุดว่าสิ่งใดถูกยึดถือได้อาจยึดถือได้และสิ่งนั้นเป็นอุปธิในเมื่อมีการยึดถือถ้าไม่มีการยึดถือก็ไม่เป็นอุปธิเช่นร่างกายล้วนๆของเรานี้ถ้าไม่ยึดถือว่าของเรามันก็ไม่เป็นอุปธิมันเป็นสภาวะธรรมตามธรรมดาแต่พอไปยึดถือเข้าก็กลายเป็นอุปธิแล้วก็เป็นความทุกข์แก่บุคคลนั่นหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเลือกสวนไร่นาทรัพย์สมบัติถ้าไม่ยึดถือเข้ามันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแต่พอไปยึดถือว่าของเราเข้ามันก็เป็นอุปธิเนี่ยสำหรับคำว่าอุปธิก็แปลว่าเข้าไปทรงไว้เข้าไปแบกไว้อุปะแปลว่าเข้าไปชึทินี่แปลว่าทรงไว้แบกไว้หามไว้ทูลไว้อุปธิแปลว่าเข้าไปทรงไว้ดังนั้นมันก็เป็นของหนักใครๆก็ลองแบกอะไรทรงอะไรดูกันแล้วกันมันก็หนักทั้งนั้นจะแบกกระสอบดินมันก็หนักจะแบกกระสอบเงินทองมันก็หนักจะแบกกระสอบที่ใส่เพชรพลอยมันก็หนักถ้าแบกแล้วมันหนักเสมอกันถ้าไม่แบกแล้วมันก็ไม่หนักเสมอกันดังนั้นจะต้องนึกไปในทางที่ว่าไม่ต้องแบกแล้วจะมีก็ได้เราจะใช้จะกินจะจัดการอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องแบกดีกว่านี่เราก็เห็นกันอยู่ชัดว่าเราไม่ได้แบกเอาวัวควายไร่นาไว้บนบ่าหรือบนศีรษะแต่ว่าเรายังแบกไว้บนจิตใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบกอยู่บนหัวแต่ว่ามันแบกไว้บนจิตใจบางเวลามันเอามาบรรทุกไว้บนจิตใจดังนั้นบางเวลาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นอุปธิมาทับอยู่บนจิตใจนี่มันจะยิ่งกว่าบนหัวความจริงข้อนี้มันมีอยู่ว่าถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นความทุกข์พระพุทธองค์จึงสรุปความว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นเป็นตัวทุกข์อะไรก็ตามนี่ก็เรียกว่าเป็นจักขันธ์มันอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแต่พอเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเข้ามาอยู่ในจิตใจของคนมันก็เป็นจักขันธ์ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ภายนอกก็ตามภายในก็ตามถ้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจของคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกยึดถือมันก็มีความทุกข์นี่ขอให้ดูที่ว่าร่างกายของเราแท้ๆ ถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์หรือไม่หนักพอไปยึดถือเข้าก็มันทุกข์เป็นความทุกข์หรือเป็นของหนักขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายจึงสรุปรวมอยู่ที่ความยึดถือในข้อนี้ท่านตรัสว่ากับภูปฏิปฏินิสัทโธการสละจะได้ซึ่งอุปธิสังโฆนี่เป็นอริยจาคะอันสูงสุดหมายความว่าพระอริยเจ้าท่านมีจาคะกันอย่างนี้หรือว่ามีจาคะกันอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามแบบของพระอริยเจ้าคือบุคคลผู้พ้นแล้วจากธาตุดุจาคะสูงสุดจึงอยู่ที่การสละเสียซึ่งปฏิสังขวงทำให้ดับทุกข์ได้ทำให้บรรลุนิพพานบุคคลควรจะมีอธิษฐานจิตลงไปที่อุปสมะกล่าวคือพระนิพพานในบางทีก็เรียกพระนิพพานนั่นว่าอุปสมะแปลว่าความเข้าไปสงบถ้าเรียกว่านิพพานก็แปลว่าความดับเย็นความดับหรือความสงบมันก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าดับมันก็สงบถ้าสงบมันก็ดับทั้งชื่อมันจึงแทนกันได้มากมายหลายชื่อความหมายเหมือนกันหมดตรงที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนสำหรับข้อที่4อุปสมาทุกสถานในท่านที่เป็นปรมัตถปฏิปทานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าปรโมอริโยอุปสมโออุปสมะอันประเสริฐอันอย่างยิ่งนั้นยะทิทางราคะโทสะโมหานังอุปสมโอได้แก่อุปสมะแห่งราคะแห่งโทสะแห่งโมหะปรเมณะอุปสมาทิธาเนนะสมณากะโตภิกษุเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยอุปสมาทิสถานด้วยอาการอย่างนี้อธิษฐานคือการถึงทับซึ่งอุปสมะคือความเข้าไปสงบอันจะเสริมสูงสุดเล็งถึงอุปสมะคือความสงบแห่งราคะโทสะโมหะสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะนี่อธิบายอย่างที่ได้อธิบายกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่อาจจะอธิบายโดยรายละเอียดได้อีกในที่นี้ในเวลานี้สรุปความเอาแต่ว่าราคะโทสะโมหะนี้มีความหมายเป็นความลุกโผล่เหมือนกับไฟแต่ว่ามีอาการต่างๆกันลุกกันไปคนละอย่างหรือว่าร้อนกันไปคนละอย่างบางอย่างก็เห็นง่ายบางอย่างก็ไม่เห็นหรือว่ามันจะเป็นสีสันวรรณะหรือต่างต่างกันเป็นไฟสีเหลืองเป็นไฟสีขาวเป็นไฟสีเขียวเป็นอะไรก็สุดแท้เรียกว่ามันมีความลุกโผล่ด้วยกันทั้งนั้น สังเกตได้ง่ายนิดเดียวว่าพราคะเกิดขึ้นแล้วมันอยู่นิ่งไม่ได้โทสะเกิดแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้โมหะเกิดแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้ไอ้ความที่อยู่นิ่งไม่ได้นั้นเรียกว่าไม่สงบต่อเมื่อตรงกันข้ามอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าความสงบหรือความเข้าไปสงบคือความหยุดความหยุดแห่งราคะโทสะโมหะนี่เรียกว่าเป็นอุปสมะอันเป็นอริยะอันเป็นปรมะจะเรียกรวมเป็นคำเดียวก็ได้ว่าปรมะอริยโอปสมะก็เป็นภาษาบาลีไม่คุ้นหูปรมะอริยโอปสมะความต่อไปสงบระงับอันประเสริฐและสูงสุดคือการเข้าไปสงบระงับจะได้ซึ่งราคะโทสะโมหะดังนี้ผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยอุปสมาทุกสถานอย่างนี้ชื่อว่า
เป็นผู้ถึงทัพซึ่งสนิพพานรวมเป็นอธิษฐานธรรมทั้งสี่ประการล้วนแต่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงในอันดับสูงสุดเท่าที่กล่าวมานี้ก็ชี้เห็นอยู่ในตัวแล้วว่าอธิษฐานธรรมทั้งสี่ประการนี้จะใช้อย่างเรื่องของชาวบ้านในโลกนี้ก็ได้จะใช้อย่างเรื่องของพระอริยเจ้าเพื่อจะออกไปเพื่อนอกโลกนอกความทุกข์ทั้งปวงก็ได้ในสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายอธิษฐานธรรมที่เป็นปรมัตถปฏิปทาดังนั้นจึงได้ทรงแสดงไว้โดยบทว่าปรมะบ้างโดยบทว่าอริยะบ้างแล้วก็แสดงลักษณะสูงสุดคือถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงถ้าเป็นสัจจะหมายถึงสัจจะชนิดที่ไม่มีการมุสาเป็นธรรมดาเป็นนิพพานเป็นต้นถ้าเป็นจาคะสมัยถึงสละเสียซึ่งอุปธิทั้งปวงถ้าเป็นอุปสมะก็ต้องอุปสมะแห่งกิเลสทั้งปวงขอให้ผู้ปฏิบัติโดยนัยนี้มีความเข้าใจสรุปได้เป็นหัวข้อทันตันว่าจงเป็นผู้มีอธิษฐานด้วยการตั้งทัพลงไปบนธรรมะสี่ประการคือปัญญาที่ประเสริฐสูงสุดคือสัจจะที่ประเสริฐสูงสุดคือจาคะที่ประเสริฐสูงสุดที่อุปสมะอันประเสริฐสูงสุดเช่นเดียวกันมีชื่อธรรมะเพียงสี่อย่างเท่านั้นว่าปัญญาสัจจะจาคะและอุปสมะจะเป็นไปในทางโลกก็ได้ในทางโลกุตตระก็ได้แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติอย่างไรคนเรานั้นมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันมีหน้าที่ต่างๆกันแต่ธรรมะนี้มันแปลกประหลาดที่ว่าเอาไปใช้ได้ในทุกๆหน้าที่คนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องทำมาหากินก็ต้องใช้ธรรมะนี้ในความหมายในระดับนั้นแต่ถ้ามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็ต้องมีธรรมะนี้ในระดับที่สูงไปกว่านั้นถ้ามีปัญหาอย่างไรหรือมีปัญหาขั้นไหนก็พึงใช้อธิษฐานธรรมนี้ให้ถูกต้องตรงตามปัญหาอันนั้นเถิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอันนั้นได้นี่แหละคือปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาสิสั้นๆ นานาแปดเอามาแสดงให้เป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัทในวันนี้สี่ประการคือปัญญาสัจจะจาคะและอุปสมะในฐานะที่เป็นอธิษฐานธรรมพอสมควรจะเวลาจึงขอทุกสิ่งไว้แต่เพียงนี้ก่อนให้ประสงค์ทั้งหลายตรวจชนะสาธยาย
ตามที่เคยจะทำมาสืบต่อไป